Tidlig nåde er vår kirkes dødsfiende. I dag står kampen om den dyre nåden. Tidlig nåde, det er nåde som læresetning, som prinsipp, som system. I en kirke som forfekter denne nådelæren, finner verden billig dekke for sine synder. Synder den ikke angår, og slett ikke ønsker å settes fri fra. Billig nåde rettferdiger synd, ikke synderen. Ettersom nåden likevel utretter alt av seg selv, kan jo alt bare fortsette som før. Billig nåde er den nåden vi viser oss selv. Billig nåde forkynner tilgivelse uten omvendelse. Billig nåde er nåde uten etterfølgelse, nåde uten kors. Nåde uten den levende Jesus Kristus, han som ble menneske av kjøtt og blod. Dyr nåde er skatten som er skjult i åkeren. Mennesker som finner den går med glede bort og selger alt de eier for skattens skyld. Den er dyr fordi den kaller til etterfølgelse. Den er nåde fordi den kaller oss til å følge Jesus Kristus. Den er dyr fordi den koster et menneske livet. Den er nåde fordi det først er slik den gir et menneske liv. Den er dyr fordi den fordømmer synden. Nåde fordi den rettferdiggjør synderen. Framfor alt er nåden dyr, fordi den kostet Gud dyrt. Fordi den kostet hans sønns liv. Dyr nåde er at Gud ble menneske. Dette skriver teologen Dietrich Bonhoeffer i boka Etterfølgelse, som han skrev i 1937. Som kirkeleder var han en av Tysklands mest frittalende motstandere av nazismen og førerdyrkelsen, noe som koster han livet. Vi har redusert de gode nyheter til å handle om en ynkelig frelser på et kors, som gir oss en gratis billett til himmelen mot at vi løfter hendene i lovsang en gang i uka. Kristne fellesskap har blitt et tilbud i likhet med andre kulturelle møtepunkter, hvor god musikk, interessante samtaler og interessante innlegg er det som er i sentrum. Er det egentlig så rart at unge mennesker mister troen sin på vei inn i voksenlivet? Eller at mennesker ikke ser behovet for en kristen tro, for hva har troen på Jesus egentlig å tilby? Under studentforum i fjor så ble vi utfordret til å oppdage på nytt hva evangeliet egentlig betyr. Hvilke gode nyheter har vi som kristne å komme med? Hvorfor trenger mennesker Jesus? Og jeg husker at jeg satt igjen etter det siste møtet og tenkte, jeg vet ikke. For helt ærlig, så synes jeg ikke at hverdagen blir så veldig mye bedre. Likevel, så er det dette argumentet som jeg sitter igjen med etter å ha vært en del av et kristent fellesskap hele livet mitt. Åh, men livet, det blir bare så fantastisk når du lever det sammen med Jesus. Hva er det med og 70% av unge voksne, 70% av barn som vokser opp i kristne familier, men som velger å forlate troen sin som unge voksne, hva er det vi ikke har forstått? Hvis livet med Jesus er så fantastisk, hvorfor ender så mange opp med å velge det bort? Jeg tror at vi har vokst opp i en kirke som forkynner den billige nåden for en Gud som ikke krever noen form for etterfølgelse. Vi har blitt presentert en tro som på mange måter ikke er noe annet enn en hvilken som helst annen idé, prinsipp eller fellesskap som holder barn og unge unna de mindre gode alternativene. Men hva skjer da når andre ideer, prinsipper og fellesskap tilbyr mye av det samme som kirka har gjort? Jo, vi lener oss på den billige nåden og velger ideer som kanskje til og med i større grad enn troen på Jesus gir oss glede og tilfredshet i hverdagen. Og denne hypotesen den bekreftes av laget sin undersøkelse blant studenter fra 2018, da den gjennomført. Der kommer det fram at den største årsaken som hindrer studenter i å snakke om tro, er at de sier «Jeg vet ikke hva jeg skal si». Og for et år siden så satt jeg og tenkte akkurat det samme. Hva har troen på Jesus egentlig å tilby? I stedet for å lete etter svar på hvorfor verden trenger Jesus ved å se på omgivelsene mine, og den hverdagen som ser helt lik ut som veldig mange andre norske studenter, så begynte jeg å se innover. Hva er det jeg kjenner på i hjertet mitt, som har gjort at jeg har bevart troen på Jesus? Hva er det som, bare, som ligger der, og som jeg er 100% sikker på at jeg ikke vil bytte ut på noen ting? Hva er den vissheten om at jeg trenger Jesus, og hvordan skal jeg sette ord på det? Da er det på tide å gå tilbake til evangeliet, og i boka Radikal så beskriver David Platt forskjellen på det evangeliet som kirka ofte forkynner, og Bibelens evangelie. Vårt moderne evangelium sier dette: Gud elsker deg og har en fantastisk plan for livet ditt. Og hvis du følger denne enkle oppskriften, kan du bli frelst. Det bibelske evangeliet sier derimot følgende: Du er Guds fiende, død i synden. Og i ditt nåværende opprør mot Gud er du ikke engang i stand til å se at du trenger liv. Du kan definitivt ikke finne liv på egen hånd. Derfor er du radikalt avhengig av at Gud griper inn på en måte som langt overgår dine egne evner. Det første budskapet selger bøker og trekker menneskemengder. Det siste kan frelse sjeler. Hva er viktigst? Vi er altså i bunn og grunn syndere og har i utgangspunktet ingen mulighet til å ha noe med Gud å gjøre. Og så tenkte jeg, bare for å demonstrere det, så kan alle som aldri har løyet, tatt noe som ikke var deres, baktalt eller gjort noe for å hevde seg selv, må reise seg. Ingen? Hæ? Ok, det var ok. Neida. Ingen, ikke en eneste av oss har et rent rulleblad overfor Gud. Og nå tenker du kanskje, wow, det var ikke dette jeg kom til kirka for å høre. Så, dette skulle jeg kanskje sagt litt før, men jeg vil heller at du sitter igjen med en eller annen form for reaksjon på det jeg sier, enn at du går ut herifra og tenker akkurat det samme som da du kom inn. Ja, vi er tvers igjennom syndere. Men det er her Jesus kommer inn i bildet. Det er også her vi forveksler den dyre nåden med den billige utgaven. Jeg gjentar Bonhoeffer. Framfor alt er nåden dyr, fordi den kostet Gud dyrt. Fordi den kostet hans sønns liv. Og David Platt, han beskriver det på denne måten. Hør på disse ordene. Min far, er det mulig så la dette begeret gå meg forbi? Dette begeret av lidelse henviser ikke til et trekors, men til guddommelig dom. Begeret er fylt av Guds vrede. Det er dette Jesus gruer seg så forferdelig til der i hagen. All Guds hellige vrede mot hat og synd, samlet opp fra verdens begynnelse, skal snart øses ut over ham. Og han setter blod bare ved tanken. Gud så ned på Golgata og orket ikke synet av den smerten som soldatene påførte Jesus, så derfor snudde han seg bort, sier noen. Men det er ikke sant. Gud snudde seg bort fordi han ikke tålte synet av alle våre synder på sin eneste. På korset måtte Jesus drikke den brevfulle skålen av Guds frede. Og da han hadde svelget den siste dråpen, snudde han koppen på hodet og sa, «Tjekk, ubrakt! Det er dette som er evangeliet.» Det var denne nåden, den dyre nåden, Luther fikk i gave. Luther, han visste at denne nåden hadde kostet, og fortsatt daglig ville koste ham hele livet. For han var den selvfølge at nåden ikke ga ham fritak fra etterfølelse, men tvert imot at nåden kastet ham inn i etterfølelsen. Luthers tanke om at nåden utretter alt, den levde videre, men etterfølelsen som Luther tok som den største selvfølge, forsvant. Den dyre nåden ble til villig nåde uten etterfølelse. Bonhoeffer beskriver konsekvensen slik. Et folk var blitt kristent, var blitt luthersk, på bekostning av etterfølelsen til en alt for lav pris. Den billige nåden hadde seiret. Og igjen så lar jeg David Platt oppsummere den kristendommen som ofte presenteres i dag. Vi har slått oss til ro med en kristendom som dreier seg om våre behov, mens hovedbudskapet faktisk handler om å overgi seg til Jesus uten forbehold. Vi er i ferd med å redefinere kristendommen ved å bytte ut Bibelens Jesus med en versjon som passer oss bedre. Vi former Jesus i vårt bilde. Han begynner å ligne faretroende mye på oss, for det er jo det vi er mest komfortable med. Og faren videre er at når vi samles i kirkebyggene våre for å synge og løfte hendene i lovsang, så er det ikke egentlig Bibelens Jesus vi lovsynger, men oss selv. Vi frykter at dersom vi stopper opp og tar en kikk på den usminkede Gud slik han fremstår i sitt ord, vil vi oppdage at han er mer fryktinngytende og krever en dypere form for hengivelse enn vi er villige til å gi ham. Alt i hele skaperverket adlyder Guds befalinger, fortsatt fra dere. Vi er så frekke at vi ser Gud rett opp i ansiktet og sier nei. Budskap om billig nåde har ødelagt flere kristne enn noe påbud om hjelper har gjort, sier Bonhoeffer. Nåden betyr ikke noe annet enn etterfølelse. Hvordan vi klarer å åpne Bibelen og likevel sno oss unna dette, det er egentlig ganske uforståelig. Helt fra da Jesus kaller de første disiplene er veldig tydelig på hva et liv i etterfølelse innebærer. For det første så krever det en umiddelbar handling. Slipp det du har i hendene, la barnet ligge, forlat trollboden og følg meg. Hvorfor? Fordi jeg er denne. Jeg er Jesus som er Kristus. Jeg er Guds sønn. Men hvordan? Følg meg. Gå rett bak meg. Det er det hele. Kallet til etterfølgelse knytter oss til personen Jesus og bare han. Jesus, Guds sønn, som ble menneske fordi Gud ikke så noen annen utvei for å kunne vinne oss tilbake fra synden. Jesus, som levde et liv vi skulle ha levd, tok en straff vi skulle fått og så stod opp igjen fra de døde for å vinne over synden for alltid. Jesus, den levende personen som er vår eneste sjanse til å få adgang til Gud. For det finnes ingen andre kort å spille. Alt står og faller på at den historiske personen Jesus, som er mer sikker på å ha levd enn Sokrates, alt står og faller på at den mann som gikk rundt og sa at «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten det meg». Alt står og faller på at han er den han sier at han er. Det er denne personen etterfølelsen knytter oss til. Det er han som kaller, og det er han vi må følge. Å leve som før, og følge Jesus, er valg som utelukker hverandre. Ja, det er et valg som krever tro, men veien til å kunne tro går nettopp gjennom å være lydig når Jesus kaller. Kun ved å slippe det vi har i hendene, og gå bak Jesus, tar vi ham på ordet. Kun da tror vi egentlig på det han sier. Det at Jesus i det hele tatt kaller oss til et liv sammen med han, det er nåde. Å følge etter når han kaller, det er å tro. Paulus sier det på denne måten i Efeserne 2, 8-10. For av nåde er dere frelst ved tro. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. For det andre så innebærer et liv i etterfølgelse at vi fornekter oss selv, slik det står i Markus 8,34. Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem, om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. Vi skal altså ta opp vårt kors. Korset er ikke naturlig lidelse knyttet til vårt liv som mennesker. Korset er lidelse knyttet til å være kristne. Men samtidig er det de gode gjerningene Gud har lagt ferdig for oss. Det ironiske ved de gode gjerningene vi blir kalt inn i, er at motivasjonen for å gjøre dem ikke er for å være god, men for å være lydig. Og det koster. For et par år siden så var jeg på vei gjennom Karl Johan i Oslo, og jeg gikk der med lov til kåke og tenkte at det passet jo veldig godt inn i storbyen. Og jeg gikk forbi en ung mann, en ung norsk mann, som satt på bakken og tigga, og jeg kjente det stakk i hjertet. Likevel så gikk jeg videre. Men Gud, han hadde andre planer, og han bare ledet meg liksom rundt kvartalet, så jeg kom tilbake på samme sted, mens jeg kjempet imot i hodet mitt. Nei, jeg nekter! Det er sikkert farlig, og folk kommer til å tenke at det er kjemperart. Og jeg kom rundt kvartalet igjen, og litt smurt, så gikk jeg bort til han og spurte, hei, kan jeg sitte her? Vi ble sittende og prate. Han drømte om å undervise i elektronikk, men mest av alt så ønsket han å bli rusfri så han kunne passe på den ene datteren sin. Han sa at han tidligere på dagen hadde ropt til Gud, hvis du finnes, så må du sende noen som jeg kan snakke med. Og 10 minutter senere så kom jeg trampende mot han, han ble helt ganske redd. Og da vi måtte ta farvel, så sa han, tusen takk, det er så godt å bli sett på som et menneske og ikke som et problem. Det koster litt å sette seg ned på Karl Johan. Og jeg gjorde det absolutt ikke fordi jeg hadde lyst, men fordi Jesus kalte meg til å ta mitt kors. Og for å klare å ta opp dette korset, måtte jeg fornekte meg selv. Jeg måtte innrømme overfor meg selv og overfor Gud at jeg innerst inne ikke følte for å være god, fordi min egen stolthet sto i veien. Ved å innrømme dette fornekte jeg meg selv, men ved å gjøre nettopp det, så ble Gud han som fikk all æren for den gode gjerningen som ble gjort. Ved å følge etter Jesus, så vil vi sammen med han oppdage hvilket kors han har kalt oss til å bære. Altså hvilke gode gjerninger han har lagt ferdige for at vi kan vandre i dem. Den dyre nåden gir oss ikke fritak for etterfølgelsen, men kaster oss inn i den. Ja, evangeliet er de gode nyheter om nåde. På tross at vi er syndere, får vi tilgivelse gjennom Jesu død på korset. Den allmektige og hellige Gud kommer til oss. Gud som er så hellig at i all evighet har og i all evighet vil være natt og dag uten stans. Skapninger som roper foran Guds trone. Hellig, hellig, hellig. Hellig, hellig, hellig. Og så kaster de seg ned på knærne for å tilbe Gud. Det er denne hellige og allmektige Gud som vi gjennom nåden og etterfølelsen av Jesus får fri tilgang til. Og hvis ikke det er helt mind-blowing, så vet jeg. Men de gode nyheter, altså evangeliet, de ble jo også forkynt allerede før Jesus døde på korset. I Lukas 4,43 så sier Jesus, også i de andre byene må jeg forkynne det gode budskapet om Guds rike. Det er det jeg er utsatt for. Hva var det disiplene sin etterfølgelse bestod i? Jo, å være med på å bringe Guds rike til jorda. Det er det samme Jesus leder oss inn i når vi følger etter ham. Å la Guds rike komme, og hans vil det skje på jorden, slik som i himmelen. Det gir også svar på hva de gode gjerninger Gud har lagt ferdige for oss er, og hvordan det ser ut å gi Gud all ære. Et helt konkret eksempel på hvordan Guds rike kommer til jorda, det ser vi i Lukas 4, 18-19, da Jesus leste profetien fra Jesaja i synagogen i Nazaret. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Litt senere i Lukas så samler Jesus disiplene sine, og det står at han sendte dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke. Guds rike ser altså ut som et godt budskap for fattige, at fanger får frihet, blinde får syn igjen, undertrykte blir satt fri og syke blir helbredet. Evangeliet er de gode nyheterne om nåden og tilgivelsen, altså frelsen, men også barmhjertighet og rettferdighet. Når du følger Jesus, så vil han lede deg inn i det å bringe Guds rike ned på jorda. Men det er ikke noe for meg, kan man tenke. Men da sier du at Jesus er ikke noe for meg. Men hvordan kan det da se ut å bringe Guds rike til jorda? Alexis Lund, han jobber i Tro og Medier, han snakker om at vi har en bedre historie enn den historien som samfunnet forteller. Det er bare å se rundt seg for å forstå at mennesker lengter etter en bedre historie. En historie om frelse, barmhjertighet og rettferdighet. Og vi har denne historien. Vi har de små nyheterne. Innerst inne er det dette verden trenger. De vet bare ikke at det ser ut som Jesus. Vi har en bedre historie å komme med innenfor alle områder av samfunnet. 99% av oss er ikke kalt til å lede kirke, men PS, kanskje du er den ene prosenten. Men det er også veldig mye annet som vi kan ledes inn i. Og jeg er sikker på at dersom du ser på den verden du har rundt deg, den hverdagen du lever i, så finner du minst en ting som ryster deg, som på en eller annen måte vekker en sorg eller et sinne i deg. Eller kanskje har du en lengsel etter noe du ønsker å se, eller har funnet noe du virkelig brenner for. Kanskje skal du være den som tør å stille det spørsmålet som ingen andre har turt å stille. Hvis du fremdeles sitter og lurer på om det virkelig finnes noen problemer som er verdt å ta tak i, så skal jeg bare raskt nevne et par stykker hvor vi kristne gjerne kunne heve stemmen enda høyere. Ja, dette er en strikk. Klimakrisen, flyktningkrisen, økende ulikheter mellom fattige og rike, menneskehandel, generasjon perfekt, seksualitet på avveie, menneskeverd på avveie, kjønn på avveie, teknologi på avveie. Det er generelt ganske mange ting i samfunnet som er på avveie, spør du meg. Jeg har også lyst til å trekke fram noen mennesker i livet mitt som på ulike måter lar Guds rike komme til jorda, fordi de følger etter Jesus. Jeg har en onkel som kjemper for å gi ureturnerbare asylsøkere muligheten til et verdig liv. Jeg har en venninne som ber for vaskedamer på jobben sin. Jeg har en bestefar som kjemper mot en alkoholisert arbeiderkultur. Og jeg har en kompis som ber for alle syke han møter på. Jeg har to søstre som inviterte en flyktning til å feire jul sammen med familien vår. Jeg har en venninne som spør baristaen om det er noe i livet hans vi kan be for når vi har bibelgruppe på stamkaféen vår. Noe som vi alle sammen kan gjøre, det er å be. Be Gud om å vise deg hvem som trenger han akkurat der du er, og om å gi deg visdom i møte med mennesker. Bønn er vårt viktigste og mest effektive hjelpemiddel for å la Guds rike komme til jorda. Kristne har hatt en tendens til å ikke skulle skille seg ut, Det er akkurat som at vi har en tanke om at for at kristendommen skal overleve, så må vi bare benekte alle sannheterne i kristendommen. Det er ikke verden som sekulariserer kirka, det klarer vi helt selv. Kirka må være den eneste organisasjonen i verden som måler suksess utifra det vi ikke gjør. Vi fokuserer først og fremst på at vi skal unngå å gjøre. Vi skal ikke banne, vi skal ikke lyve, og så videre. Men det var ikke tilfellet for de første kristne. Hele poenget med at de ble kalt kristne, var fordi det var ordet for å være Kristus-like. De var kjent for det de gjorde. De var kjent for nettopp barmhjertighet og rettferdighet. De forkynte de gode nyheter om Guds rike og helbreda syke. Når kristne i dag sier «Åh, det er så dumt at folk tenker sånn og sånn om kristne», så tenker jeg, men er det egentlig så rart? Så når vi sitter stille og ser på at andre definerer hva det innebærer å være kristne? Er det så rart når vi har forkynt en nåde uten etterfølelse, og vi ikke lever ut evangeliet? Og er det da egentlig så rart at unge mennesker mister troen på veien i voksenlivet? Eller at mennesker ikke ser behovet for en kristen tro, for hva har troen på Jesus egentlig å tilby? Jo, skal vi ta Bibelen på alvor, så kan vi ikke si ja takk til nåd, og nei takk til resten. Nåde og etterfølelse går hånd i hånd. Men, når en Gud som er så hellig, at jeg som en synder i møte med han ikke kan gjøre noe annet enn å bøye meg i støvet, når han som eide alt i himmelen og på jorda, valgte å la sin egen sønn drikke begeret i guddommelig vrede, når han som har sett alt jeg har gjort fremdeles elsker meg, da kan jeg ikke gjøre noe annet enn å elske og tjene den mannen ut av en uendelig dyp takknemlighet. Da er det ingen andre heller vil følge. For enten følger jeg etter Jesus, eller så følger jeg etter noe annet. Troen på Jesus tilbyr altså et liv hvor jeg som en uverdig synder blir møtt av den dyre nåden, og hvor meningen med livet er å gi Gud den ære han fortjener ved å forvente Jesus. Det er dette som er den vissheten jeg har i hjertet mitt. Det er det som er det der som ligger der, og som jeg ikke vil bytte ut for alt i verden. Det er dette som gjør at jeg trenger Jesus. For mennesker kan ikke bli rettferdige overfor Gud på noen annen måte. Vi må erkjenne at Gud er den eneste rettferdige, og at vi som mennesker er syndere tvers igjen. Men hele denne utledningen om at vi trenger Jesus, den bygger på antagelsen om at vi er syndere. At vi i bunn og grunn er egoistiske mennesker. Noen vil derfor si at Jesus ikke er relevant for dem, fordi de har troen på det gode i mennesket. Men hvis den verden jeg ser rundt meg i dag er en verden hvor mennesker i bunn og grunn er gode, så er vi virkelig dårlig ute. Det bekrefter heller det motsatte, at vi er syndere og trenger nåde. I 2017 så gikk Nobels fredspris i litteratur til Ishiguro. Begrunnelsen for å gi han prisen var fordi at han i sine bøker har blottlagt avgrunnen i mennesket. Det åpner seg en avgrunn av ting som ikke er som de skal være. Bibelens forklaring på denne avgrunnen er nettopp det at vi har vendt Gud ryggen. Og Bibelens svar på dette kan vi lese i Romerne 5:8. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Det er dette som skiller kristendom fra religion. Religion er mennesker som jobber seg oppover mot Gud på en eller annen stige ved å gjøre gode gjerninger. Kristendom er Gud som kommer ned til oss gjennom Jesus. Kristendommen er det eneste alternativet hvor Gud kan være både god og rettferdig. For hvor skal grensen gå? Når er du over eller under riktig trappetrinn på veien opp til Gud? Eller bare om en dommer i en rettsak får spørsmål fra den fornærmede. Dommer, du er støttet jo veldig i organisasjoner og er en innkjøring.
idrettsklubben min og hjelper nabo når han trenger det. Kan du ikke overse at jeg kjørte for fort denne ene gangen? Eller at den fornærmede sier, du dømmer, du en god mann. Du må vel la meg fotball fri. Alle vil være enige at en god dømmer også må være en rettferdig dømmer. Rettferdighet er at prisen for uretten som begått må betales. Nåde er at det Gud selv som betaler den ved å sende sin egen sønn i døden. Nåden Jesus, Gud som ble menneske. Nåden ikke en læresetning, en idé, et prinsipp eller et system. Fordi et prinsipp kan misbrukes. Et system kan manipuleres, og en læresetning kan bortforklares. Men det mye vanskeligere å misbruke en person enn å krenke en relasjon. Nåden en person. Nåden Jesus. Og dette virkelig gode nyheter. Det virkelig en bedre historie. Folk lengter etter noe som kan fylle den innerste avgrunnen. Vi ser det i et umettelig jag etter anerkjennelse. Vi ser det i et konstant behov for stimuli og underholdning. Vi ser det i en evig kamp om å få den beste jobben og den perfekte familien. Men vi ser det også i en strøm av mennesker som løper til kirka når kriser rammer livet deres. Vi ser det i en menneskehet som underernært på kjærlighet. Ja, vi må tørre å stille de store spørsmålene i møte med samfunnet og kjempe for rettferdighet. Men vi må også tørre å stille de store spørsmålene i møte med enkeltmennesker. Hvor behovet for anerkjennelse kan bli møtt med barmhjertighet. Vi har en fantastisk mulighet til å komme med en bedre historie. Vi har muligheten til å fortelle mennesker at du uendelig høyt elsket, og det var aldri meningen at andre mennesker kunne ta det de ville og så stikke. Det var heller aldri meningen at du skulle bære alt det vanskelig du har opplevd alene. Vi har muligheten til å fortelle mennesker at det finnes en Gud som på tross av alt det du har gjort, som ser dine aller mørkeste tanker, likevel elsker deg og tilbyr deg et liv sammen med Jesus, sammen med nåden. Judas Smith, han skriver i boka Jesus at når du ser nåden i øynene, når du møter nåden, omfavner nåden, når du ser nakenverkene i nådens hender og ilden i øynene hans, når du kjenner hans ubøyelige kjærlighet til deg, da vil det ikke motivere deg til å synde. Det vil motivere deg til rettferdighet. Denne nåden, den dyre nåden, den kan ikke skyldes for etterfølelsen. Den går hånd i hånd med å bringe Guds rike ned til jorda. Jeg nærmer meg slutten, og som dere har skjønt, så er jeg veldig stor fan av det kloke mennesker allerede har sagt. Veldig glad i quotes. Spesielt denne. Spiritual maturity is not measured by how high you jump in praise, but how straight you walk in obedience. Jeg synes ofte det utfordrende å skulle hive meg ned i lovsangen, fordi det så store ord. Mange sanger vi bruker har tekster som virkelig utfordrer. Jeg klarer ikke å la være å tenke, men mener vi det vi står og synger? Hvis vi skulle skrive ned en konkret ting vi vil endre på i livet, for hver av de tingene vi faktisk står og synger, hadde vi sunget med da? Hvis vi starter med å fornekte oss selv, og så følger Jesus fordi vi tror at han den han sier at han så vil vi se at evangeliet om frelse, barmhjertighet og rettferdighet forvandler både enkeltmennesker og verden. Men det vil alltid koste noe å være lydig når Jesus leder oss inn i noe. Det koster å spørre en medstudent eller kollega, du, er det noe i livet ditt jeg kan be for, kære nå? Det koster fordi det går hardt utover stoltheten vår. Og ja, det kommer til å innebære forfølgelse, men det betyr bare at du er på rett vei. Og da blir det helt avgjørende å ha et fellesskap. En kirke hvor vi hele tiden kan minne hverandre på hvem vi følger og hvor vi kan bære hverandres byrder. Da blir det ikke et spørsmål om vi skal i kirke eller på kino. Fordi vi trenger fellesskapet. Vi trenger Jesus og vi trenger hverandre. Kirka var aldri ment å være et sted vi kan droppe innom en gang i uka for å høre at synden tilgitt, og så løpe ut igjen og fortsette det samme livet som før. Det var heller ikke ment å være et kulturelt tilbud som vi hver uke kan vurdere mot andre alternativ. Kirka var heller aldri tiltenkt flinke mennesker som mestrer livet. If grace is water, then the church should be an ocean, because it's not a museum for good people. It's a hospital for the broken. Bonhoeffer, han sier det på denne måten. De helliges menighet er ikke det ideelle fellesskapet av syndfrie og fullkomne mennesker. Det er ikke en menighet av rene. Der det ikke lenger er plass for andre omvendelse. Det er snakk om et fellesskap som viser seg verdig evangeliet og tilgivelse. En menighet som virkelig forkynner Guds tilgivelse. En tilgivelse som ikke har det minste å gjøre enn å tilgi seg selv. Det er en menighet av mennesker som virkelig har fått merke Guds styrenåde, og som viser seg evangelieverdig ved å ikke vise det fra seg eller sende det på billig salg. Kyrie eleison er en av de eldste bønnene som fremdeles brukes i kirker i hele verden. Det var det mennesker ropte etter Jesus da han gikk rundt på jorda. Og det er akkurat det samme vi som kirke må rope ut i dag. Gud, vær meg synd og nådig. Kyrie eleison. Når vi så blir møtt av nåden, når vi blir tatt imot av Jesus, så kan vi si det samme som min favorithelgen, den hellige Birgitta. Vi kan si som den hellige Birgitta. Herre, vis meg din vei, og gjør meg villig til å gå den. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd. Amen.